Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын 6 февральдагы таңкы укуктурларын улантат, алдыдагы 1 саатта. Казакстандын соту Кытайдагы саясий лагерлер тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыккан тарыхый мекенинде баш калка таба албай жаткан Сайрагүл Саутбайдын арызын карай баштады. Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Казак бийлиги анын качкын макамын берүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Сайрагүл Саутбай Казак-Кытай чек арасын мыйзамсыз кесип өттү деген негизде Казакстанда кармалган.
Парламентте таблиги жамаат уюмунун маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанда даабачылар деген ат менен белгилүү бул уюм активдешип жатабы?
Меня волнует, что они пишут.
Алар жаштардын көбү таблиги жамаат кыймылын жактайт деп жазганы мени тынчсыздандырууда. Эмне болуп жатканын элестетип көрдүңөрбү? Муну ошол кыймылдын жаштар арасында популярдуулугун ашырууга аракеттеп эсептейм.
Бул теманы ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле алдыдагы 1 саатта сизди эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ менен Мексиканын чек арасына дубал куруу үчүн өлкөсүндө өзгөчө кырдаал режимин жарыяларын айтты. 15 февральда жасаган билдирүүсүндө Трамп мындай чечимди качан кабыл алаарын айткан жок, бирок анын бул кадамы дубал көтөрүүгө көбүрөөк акча тартыш үчүн Конгрессти кыйга өтүүгө жол ачат. Конгресстеги республикачылар менен демократтар жетишкен соңку макулдашууда чек арага тосмолорду орнотууга Трамп алгач сурагандай 5.7 миллиард доллар эмес 1.4 миллиард доллар бөлүп берүү каралган. Трамп Конгрессти кыйга өтүп башка булактардан дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу үчүн өзүнүн бийлигинен колдонууну пландап жатат. Ак үйдүн билдиргенине караганда бул үчүн Трамп каражатты каржы жана коргонуу министрликтеринин казынасынан алууну болгоп жатат. Ушул айдын башында Трамп Конгрессте жасаган кайрылуусунда ал өзүнүн администрациясынын башкы приоритети деп эсептелген, бирок демократтар каршы чыккан Мексика менен АКШ ортосунда дубалды баары бир көтөрөөрүн айткан. Дубалга байланыштуу демократтар менен республикачылардын ортосундагы талаштын айынан АКШнын федералдык өкмөтүнө 22 декабрдан 25 январга чейин 35 күн бою каржы бөлүнбөй калган. Америкалыктар атагандай, бул АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун болду. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы күчөп жатканын билдирди. Советтик армиянын Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн да актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышканы кооптондураарын айтты. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсызданарын жана мындай көрүнүшкө жол бербөө зарыл экенин эскертти.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгырылып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент Ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылууга, терроризмге каршы турууга алган багытын колдой турганын белгилеп, Кыргызстан өзү мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөөрүн дагы кошумчалады. 15 февральда жергиликтүү АКИ пресс агенттиги КМШ мамлекеттеринин антитеррордук борборунун изилдөөсүн жарыялады. Анда борбордун өкүлү Марианна Кочубей Борбор Азиядагы бирда мамлекет экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү кылмыштарды азайта албай жатканын билдирген. Изилдөөдө 2018-жылдагы маалыматка ылайык экстремизмге байланыштуу соттолгондордун саны Кыргызстанда 256, Казакстанда 661, Тажикстанда 675 киши деп эсептелген. 15 февральда Астанада жүздөгөн аялдар, негизинен көп балалуу энелер нааразылык акциясын уюштурушту. Алар өткөн жумадагыдай эле бул ирэттеги Астана концерттик залына чогулушту. Аялдар баш калаанын акими Бахыт Султанов менен жолугушууну талап кылып, чогулушка келген акимдин орун басарын сүйлөтпөй коюшту. Акыры Астананын акими да келип, энелердин талаптарынын баары каралып жатканын жана буга убакыт зарыл экенин билдирди. Бирок нааразы аялдар анын айткандарына макул болушкан жок. Алардын бири Карлыгаш Абдикеева убададан чарчаганын айтат.
Өзүм мегатет, кызым да мегатет. 5 баласы бар. Временкада турып атырмыз, 2 семья. Мен отбасым, ол отбасым. Оган жок, сонда ол калаш ишледи мына. Балачамыз ойнайтын жер жок, садикке бармайт, школга бара алмайт. Времянканы текшеремиз деп кайда ал? Текширген жок, караганда жок.
Көп балалуу энелер өткөн жумадан бери баш калада Астанада жана Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык акцияларын уюштуруп жатышат. Алар жүлүк пулду көбөйтүүнү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууну жана башка бир катар көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылышууда. Казакстанда 4 жандан көп чүрпөсү бар үй бүлө көп балалуу деп эсептелет. 6дан көп бала төрөгөндөргө атайын төш белги ыйгарылып, аларга жүлүк пул да төлөнөт. Былтыр үй бүлөнүн кирешеси киши башына 37 долларга жетсе, канча балалуу экенине карап астан жүлөк пул төлөнбөй калган. 15 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Элдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Соттук жараянда Азимбек Бекназаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аларды негизсиз каралап, кадыр баркына шек келтиргенин айтты.
Бул доо арызынын максаты Жек Атамбаевтен бир тыйын өндүрүү же болбосо Апрель телеканалынан тыйын алуу эмес. Көп жылдык ушундай системдүү ушак айылдын мамлекет башчысы экс-президент тартып алып келаткан ушул бир жаңсыз нерсени токтотуу максатында болуп жатат.
Экс-президенттин жактоочусу Кантемир Турдалиев Атамбаев Апрель каналына берген интервьюсунда басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, доогерлердин дарегине эч кандай каралоо сөздөрү айтылбаганын билдирди. Кийинки соттук отурум 26 февралга белгиленди. Келдибеков, Бекназаров жана Дүйшөбаев экс-президент Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттун жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон негизги окуяларга Нуржан Токтоназарова серип салат.
Казакстанда кытайлык казак Сайрагүл Сабытбай качкын макамын ала албайбы бара. Шинжаңдык казак кыргыздардын укугун коргогон активист Серикжан Билашаевка жыгылды. Өзбек бийлиги шинжаңдык казак Калымбек Шагыманды Тайландка экстрадициялады. Узап бараткан жума ичиндеги чөлкөмдөгү урунттуу окуялардын ичинен ушул темаларды талдайбыз. Амансызбы угарман? Борбор Азия апта ичинде программасын Нуржан Токтоназарова алып барууда.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Адегенде бир эле Казакстанда эле эмес, эл аралык коомчулуктун назарын өзүнө бурган Шинжаңдык казак аял Сайрагүл Сабытбайдын ишине кайрылалы. Сот 15 февралда Сабытбайдын арызын кароого киришти. Кытайдан Казакстанга келген аял Алматы облусунун миграциялык полициясынын алдындагы комиссияны сотко берген. Ал соттон комиссиянын ага качкын макамын берүүдөн баш тарткан чечимин жокко чыгарууну суранып жатат. Кытай казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган Шинжаңдык казак Сайрагүл Сабытбайдын арызын Талдыкорган шаардык соту карай баштады. Сотко судья Бейбут Турасов төрагалык кылууда. Сабытбай буга чейин казак бийлигинен качкын макамын сурап кайрылган. Алматы облустук миграциялык полиция башкармалыгынын алдындагы комиссия анын арызын четке каккан. Сабытбай соттон бул чечимди мыйзамсыз деп табууну жана өзүнө баш калка берүүнү өтүнүүдө. Ал 14 февралда видео кайрылуу жолдоп, укугун коргоп келген адвокат Абзал Куспанга ишеним көрсөтпөй турганын жана мындан ары актоочу Айман Умарова менен иштеше баштаганын айтты.
Сеним каттын күчү жоюлду деп санаңыздар. Менин атымдан эч кандай аракеттер жасамагын сураймын. Мен бир айыл болуу тургусунан өзүмө эң ыңгайлуу айыл адвокат болгонун каалаймын. Энди будан былай менин атымдан жүрөтүн адвокат тек Айман Омарова деп санауларыңызды өтүнүч этемин. Мен тек соган гана сенемин.
Сайрагүл Сабытбайдын жаңы адвокаты Айман Умарованын айтымында комиссиянын баш бааник берүүдөн баш тарткан чечими түшүнүксүз.
Курулган комиссиянын
чечими бизге түшүнүксүз. Ошондуктан мен андай чечим чыгарууга себеп болгон негиздерди сотко алып келүүнү сурадым. Каршы тарап катары сотко келген ички иштер министрлигинин өкүлү менин бул талабымды колдоду. Кийинки сот 11 мартка белгиленди.
Быйыл 28 январда Сайрагүл Сабытбайдын баш бааник издеген адам катары макамы өкүмү экинчи ирет каралып, мөөнөтү 25 апрелге чейин узартылган. Былтыр 4 октябрда казак бийлиги анын качкын макамын берүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Сайрагүл Саутбай былтыр май айында Казак-Кытай чек арасын мыйзамсыз кесип өттү деген негизде Казакстанда кармалган. 40 жаштан өткөн Саутбай Казакстанга мурдараак келген жолдошу жана 2 баласы менен чогуу болуу үчүн мыйзамды бузганын моюнга алып, жазасын Кытайда эмес Казакстанда өтөөгө уруксат берүүнү суранган. Соттук териштирүүлөрдүн биринде өзү мугалим болуп иштеген Кытайдын Шинжаң аймагындагы саясий лагерлер тууралуу айтып берип, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар кармалып турганын билдирген. Өзү иштеген лагерде 2300 адам кармалганын билдирип, бул маалыматты айтуу мамлекеттик сырды ачууга тете экенин белгилеген. Кытайга кайтарылса өлүм жазага тартылышы мүмкүн деп кооптонгон. Кытай бийлиги Астанадан Саутбайды экстрадициялоону талап кылган. Бирок анын иши коомчулукта чоң резонанс жаратып, 2 айга созулган соттук териштирүүдөн кийин Сайрагүл Саутбай 6 айга шарттуу кесилип, сот залынан бошотулган.
Merkezi Osyo hafta içi de.
Osyo'yu merkezi deryat hafta.
Orta Asya apta ayasında.
Merkez Asya bir hafta de.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жана эл аралык коомчулукка кайрылып, өзүн Кытайга кайтарбоону өтүнгөн Шинжаңдык дагы бир казак Калымбек Шагыман Ташкенттен Тайландка экстрадицияланды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматта Калымбек Шагыман Казакстандан Ташкент эл аралык аэропортуна келип, бирок транзиттик аймакта кармалып 9 февралда Бангкокко учуп кеткени айтылат. Азыранын кай жерде экени так белгисиз. Казакстандык активисттер Шагыман Тайландтан Кытайга өткөрүлгөн деген кооптонууларын айтып жатышат. Кытайлык казак Калымбек Шагыман өткөн аптада Ташкент аэропортунан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, өзүн экстрадициялоо тууралуу Кытайдын өтүнүчүн четке кагууну суранды. Кытайда ал өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экенин айтты.
Мусулман аргы улта салт-дастырыбыз негизи окшостоо туруп калыппыз го. Мусулманбыз. Маған көмек беріңізші. Әсте Қытайдың қолына ұстата көрмеңіз.
Шинжаңдың 41 жаштағы тұрғыны Калымбек Шагыман АКШ, Германия, Британия жана Канаданың бийлигине да кайрылып, аны экстрадициялоого жол бербөөгө чакырган. Ал Кытайда буга чейин кысымга кабылганын билдирген. Кытайдын Өзбекстандагы элчилигинин кызматкерлери аны аэропорттун аймагынан алып чыгууга аракеттенгенин, бирок ал имараттан чыгуудан баш тартканын да белгилеген. Аэропортто камалып калган Шагымандын кайрылуусун казакстандык активисттер тараткандан кийин маселеге чет элдик басылмалар менен укук коргоочулардын көңүлү бурулду. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун борбор радио боюнча эксперти Стив Свердлоу Калымбек Шагыманды Кытайга өткөрүп берүү аны туңгуйка түртүүгө барабар деген пикирин билдирди. АКШнын Кытайдагы элчилиги 11 февралда Шагымандын тагдырына кооптонуп, анын эл аралык коомчулукка кайрылуусуна көз салып жатканын кабарлады. Элчиликтин басма сөз катчысы Associated Press агенттигине Калымбек Шагымандын иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгы менен тыгыз байланышта иштеп жатканын маалымдаган. Шагымандын кайда экени азырынча белгисиз. Журналисттер Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Тайланддагы өкүлчүлүгү менен байланышканда алар иштин купуялуулугуна шилтеп маалымат берүүдөн баш тартышты. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 9 февралда кытайлык казак Бангкокко учуп кеткенин билдирди. Өзбек бийлиги Шагыман буга чейин Тайланддан Ташкент аркылуу Алматыга учканын билдирип, бирок толук маалымат берген жок. Казакстандык басылмалар Шагыман Казакстанга белгисиз себеп менен кире албай, кайра Ташкентке кайтууга мажбур болгонун жазып чыгышты. Эл аралык укук коргоо уюмдары, батыш өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда ислам динин туткан улуттук азчылыктар куугунтукталып, камалып жатканын билдирип келишет. Былтыр августта Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мусулман динин туткан миллионго жакын киши кармалып турганын жарыялаган. Кытай бул жайлар түрмө деген маалыматтарды четке кагып, аларды билим берүү, агартуу борборлору катары мүнөздөгөн. Мындай борборлор аркылуу улуттук азчылыктарды интеграциялап, экстремизм жана террорчулукка каршы күрөшүп жатканын билдирген. Кытайда уйгурлар менен кошо кыргыз казактардын да укугу бузулуп жатканы, алар саясий лагерлерде негизсиз кармалып турганы тууралуу кабарлардын тарай баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Былтыр жыл соңунда Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздардагы өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүшкөн. Алар акыйкатчы институтуна да кайрылышкан. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов тарбиялоочу лагерлерде кармалган кыргыздар тууралуу кабар такталбаганын билдирди.
Эми баягы ал жерде көрсөтүлгөн бир топ фактылар мындай далилденген жок да, чындыкка жатпай калды да. 28 декабрь жаңы жылдын астында Кытайдын тышкы иштер министрлиги 12 мамлекеттин дипломаттарын алып баягы биздин кыргыздар көрсөткөн центр трудовой эмне лагерь бирдеме дебеди беле, ошолорду барып кыдырып эме такталбай калбадыбы? Демек калып чыгыпчы. Бирок ошого карабастан биз айттык, дагы бир текшерип, дагы карап бергиле деп. Азыр иш жүрүп атат да.
Ал эми Бишкекте негизделген Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Кытайда кыргыз улусундагы 50 000 жаран камакта. Былтыр 28-30 декабрда 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан аймактарындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Расмий Бишкек Шинжаңга Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин өкүлү да барганын ырастаган, бирок жабык жайларда канча кыргызга жолукканын, алардын абалы тууралуу маалымат берген эмес.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде программасы. Жума ичинде Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселесин көтөрүп, кайрылман казак кыргыздардын укугун коргоп жүргөн активист Серикчан Билаш соттун чечими менен айыппулга жыгылды. Сот ага каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеп, ишмердүүлүк жүргүзгөн деген кине койду. Казакстандагы Ата Журттун ыктыярдуу жаштары деп аталган уюмдун жетекчиси активист Серикчан Билашка байланыштуу чечимди Алматынын район аралык административдик соту 13 февралда чыгарды. Соттун чечимине ылайык Билаш 252 000 тенге же $670 айып пулга жыгылды. Алматынын Медеу райондук полициясы бир нече жыл мурда Кытайдан кайрылман болуп келген Серикчан Билашты каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деп айыптап иш козгогон. Муну менен административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 489-беренеси бузулганы белгиленген. Серикчан Билаш жетектеген уюм Казакстандагы кайрылмандарды укуктук жактан колдоп, аларга жардам берүү багытында иш жүргүзөт. Активист буга чейин өзүнө кылмыш ишинин козголушуна ЖБО сайтынын редактору Турдубек Курметхандын жазган арызы себеп болгонун айткан. Турдубек Курметхан азаттыкка өзүнүн бул ишке тиешеси жок экенин, Серикчан Билаштын айрым аракеттерине байланыштуу Ички иштер министрлигине арыз жазган топко киргенин, ал боюнча Алматы шаардык полиция департаментине түшүнүк кат берип келгенин билдирди. 12 февралда өткөн сот отурумунда Билаш Ата Журттун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайдагы казактардын ала кубалына кайдыгер карабаган ыктыярчылардын демилгеси менен түзүлгөн топ экенин айтты. Өзүн ошол топтун администратору деп тааныштырды. Судьянын уюмдун өзүнчө кеңсеси барбы деген суроосуна Билаш кеңсеси бар, бирок ал ошол топко мүчө адамдын атына ижарага алынган деп жооп кайтарды. Коңшу өлкөдө бул уюмдун каттоосуна байланышкан маселе эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканы жана буга Шинжаңдагы окуялардын таасири барбы жокпу азырынча белгисиз. Кайрылмандар менен иштеген казакстандык журналист Евгений Бунин Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын үнүн жеткирүүгө чоң салым кошту деп эсептейт.
По моему мнению, Атажурт эректелерис.
Менимче, Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюму этникалык казактардын маселесин көтөрүүдө чоң роль ойноду. Көп адамга жардам беришти. Маселенин эл аралык деңгээлге чыгышы үчүн көп иш жасашты. Алардын аракеттери аркылуу эл аралык журналисттер, уюмдар Шинжаңда эмне болгонун түшүнүштү десе болот.
Серикчан Билаш уюмдун каттоодон өтпөгөнүн бир нече жолу юстиция министрлигине кайрылып, бирок андан майнап чыкпаганы менен түшүндүрүп жатат. Ата Журттун ыктыярдуу жаштар уюму 2017 жылдын жаз айынан тартып иштей баштаган. Андан бери Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу басма сөз жыйындарын уюштурду. Урук тууганы жакындары Шинжаңда камакта отурганын айткан жарандардын видеолорун интернеттеги YouTube жана Facebook социалдык тармактарына да тынымсыз жарыялап, эл аралык коомчулуктун назарын буруп келүүдө. Активист Серикчан Билаш сот чечимине макул эместигин билдирип, аны жогорку инстанцияга даттанмай болдум. Ата Журттун ыктыярчылар уюмунун мындан аркы ишмердиги тууралуу Серикчан Билаш азаттыктын суроолоруна жооп берди. Серикчен мырза, айтсаңыз, сот сиз жетектеген ата журттун ыктыярчылары уюму каттоодон өтпөй, мыйзамсыз иштеген деген негизде айыппул салды. Бул чечим уюмдун ишине кандай таасир этти?
Сарсенби күнү 100 айлык эңбек көрсөткүчү боюнча айыппул салуу чарасын колдонбаган. Бул боюнча менин айтарым, ол теңге бойынша мөлчер мен 250 мың теңгеден артық ақша болады. Есептей беріңіз. Мөлчер мен 25 мың теңгеге күйеулері Қытайда қамалып отырған бір отбасының бір айлық жаңағы ұны мен күрішін картобын алып беруге болады ауылды жерлерде. 25 мың теңге мен күн көріп отыр олар. 50 мың теңге мен екі отбасы көреді. Ал сонда есептей беріңіз. 250 мың дегенмен кем дегенде 10-15 отбасыны бір ай асырауға болатын ақша еді. Сондықтан біз осы Қытайда күйеулері қамалып отырған, бір отбасы бір семья екіге айырылып аңырап отырғандарға көмектесіп отырған әрбір азамат әр ай сайын қалтамыздан ақша шығарып істеп отырған бізге салынған бұл жаза өте ауыр деп ойлаймыз. Біз алда дүйсенбі күні тағы да апелляциялық сотқа беруді ақылдасып отырмыз.
Уюмдун каттоодон өтпөй жүргөнүнүн себеби эмнеде?
Атажурт эриктилери ол волонтерлік уюм, ол әлеуметтік желідегі, яғни Facebook, WhatsApp-тағы жаңа уюмдасқан активисттердің уюмы. Сондықтан оны қандай да тіркелмеді, айтпеді, бүйтпеді деген аттардың бәрі қисынсыз деп отырмыз. Біз мысал бір адамдарға аш отырғандарға көмектесу үшін немесе туыстары Қытайда қамалғандарға арыз жазу жағынан көмектесу үшін біздің не үшін міндет түрде тіркелуіміз керек деп біз тағы да алдағы уақытта арыздансақ деп отырмыз.
Айтсаңыз, деге эле ушул сотко ким арыз жазган? Буга сиздин уюм көтөрүп жүргөн маселе же Кытайдын таасири болушу мүмкүнбү?
Эң кызыктысы Қазақстанға көшіп келген, Қытайда туып өскен қазақтар, олар өздерін Қытайдың Қазақстандағы диаспорасымыз деп атайды. Осы адамдар екі мәрте менің үстімнен арыз жазған. Оның біреуіне 18, біреуіне 17 адам қол қойған. Өтірік ақпараттар таратты. Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Қытайда тек экстремистерді, радикалдарды соттап жатыр. Қалған әңгіменің бәрі өтірік деп мен туралы неше түрлі сұмдық арыздарды жазған. Және осы администрациялық соттың өзіне де арыз жазуға сол Қазақстандағы Қытай диаспорасы ұйымының адамдары себепші болған.
Эми уюмдун мындан аркы иштери кандай болот? Каттоодон өтүү аракетин көрөбү?
Биз эки багытта жумуш жасайбыз. Биринчиси апелляциялык сотко беребиз, экинчиси тиркөө жумуштарын колго алабыз. Казакстан Республикасынын заңы боюнча жана заңдуу түрдө тиркелүүгө күч салабыз. Бирок Кытайда туустар камалган, аталмыш саясий кайталай тәрбиелөө орталыгына камалган казактар тууралуу факттерди жыйнау, халкаралык уюмдарга шагынуу, Казакстандын кызурлуу мекемелерине шагымданууга көмөктөшүү, аларга экономикалык жактан көмөктөр берүү, конференциялар уюмдаштыруу сыяктуу жумуштарыбызды эч качан токтотпойбуз.
Урматтуу угарман, сиз Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Ата журттун ыктыярчылары уюмунун жетекчиси Серикжан Билаш менен маекти уктуңуз. Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерде түрмө, концлагерь деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү, агартуучу, кадыресе борборлор деп сыпаттап келет. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Берүүнү Нуржан Токтоназарова чогултту. Саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жагырган макала маектерди соңку жаңылыктарды сайтыбыздан уктуруңуз. Дерегибиз azattik.org. Айтмакчы, сайтыбызга кирип, Азаттыктын толкунда жагырган ар кыл темалар боюнча пикириңизди да калтыра аласыз. Ошондой эле өзүңүздүн ой пикириңизди биздин ээлүүнү берүүсүнө да билдирүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетели. Азыр дал ушул берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0755 800 555 WhatsApp 0550 988 755. Азаттыкка Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айылынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы бийликке кайрылуусу менен келген. Ал Военно-Антоновка айылынын тургуну Валерий Баскаков турак жайы орун алган 15 сотук короосун төрткө бөлүп, ар бирин өзүнчө документтештирип сатып ийгенин айтат. Анын айтымында Баскаковдун кошуналары жана айылдаштары нааразы болуп, эч айласын таба албай келишет. Угарманыбыз Турдукан Ибрагим кызы мыйзамдарда бир короону бөлүп сатууга тыюу салуу тууралуу кашкайып жазылып турса да, тиешелүү органдар чара көрбөй жатканын сынгалат.
Чоң курулуш 100 квадратный метр 3 соттук жерде курулуп атат. Элдерди алдап 119-чу статья менен соттон дагы, прокуратурадан дагы 119-чу статья жер талашы боюнча, ушул боюнча силер сот койгондон кайрылгыла деп жооп берип жүргөн мурдагыларга. 119-чу статьяны көтөрүп алышып, андан кийин тиги сотко барса, соттон жооп берип коюшат экен. Кызыл китептери бар. Жер боюнча кодексте 119-чу статья боюнча жер мүлкү охраняется, частная собственность охраняется Конституцией. Болду. Ошону менен көтөрүп алып, ошол чечимдерин ыйлап жүрүшөт. Тиешелүү мекемелер уруксат берген эмес, бардыгын көчүрмөлөрүн бердим ал жигиттерге. Айыл чарба короосун тилкелерге бөлүп үй салган боюнча 41-чи статьянын 1-чи пункту орой бузулган деп чечим берди. Прокуратурадан жооп берди. Мындай деп жооп берди. Сиздин арызыңыз текшерилип жатат деп. Анан мен айттым, уулум, уже бардык организация уже мага текшерип бүт, анын эмнесин текшерип атасыңар десем, ошо уйдун трубканы да албай койду, кийин киргизбей да койду. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Биринчиден азыр кыш мезгили, стройка жүрбөйт. Анан күн жылдыса эле жүрө баштайт. Ошон үчүн мен суранам, ушул эгерде закондор аткарылбаса, эмнеге отурасыңар кыйналып бул жерде? Ушунча закон 120 киши. Мен аты жөнүм Турдукан Ибрагим кызы, Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында убактылуу жашайм.
Бул кайрылуу менен биз Военно-Антоновка айыл аймагынын башчысы Нурсултан Бүкөнбаевке кайрылганыбызда, ал бул маселе боюнча тиешелүү органдар жана ишканалар иш алып барышы керек деген оюн айтты.
Бул жерлерди кандайдыр бир сатып алыптыр мурунку ээсинен. Участкы менин оюмча 15 экен, ал ээси барып архитектурадан бүгүн госрегистрден 3-кө бөлүп 3 китеп чыгарып алып сатып мыйзамдуу мен айта албайт экен. Конечно, андайды биз уже архитектурага да госрегистрге дагы кат жөнөткөнбүз. Ушундай боло турган болсо, бөлүнүп участоктарды бөлүп сата тургандар болсо, бизге дагы ошондо арыздар болгондо бизди да чыгарып койсоңор, биз дагы катышайлы. Болобу бөлгөн, болбойбу, биздин да мнениябызды угуп койсоңор деп кайрылган. Архитектурага дагы, госрегистрге дагычы. Биздин тиешебиз жок Токтом айылга, биз бөлүп берген эмеспиз, тиешелүү аларга берген эмес, но биз экосектордон да сурандык. Барып карап бергилечи. Негизи себеп дегенде мындай бөлүнүп кеткенде аябай туура эмес экен. Дегенде жол маселеси да каралбай калат экен, кокустуктан жанагы өрт чыгып машинелер да кире албай калат. Ушундайды туура эмес бөлүнүшчү деп элечи.
Военно-Антоновка айылындагы бир короону бир нече адамга бөлүп сатуу боюнча түшкөн арызга Чүй облустук прокуратурасы 2018 жылдын 12 ноябрында ар тараптуу текшерүү болуп жатат деп жооп берген. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Сокулук жана Москва райондор аралык башкармалыгынын башчысы Ташбаев ушул жылдын 25 январындагы жообунда Жер кодексинин 41-чи беренесине ылайык жер участогу өзүнүн максаттуу багытын өзгөртпөстөн жана өрткө каршы санитардык, экологиялык, шаар куруу жана башка милдеттүү ченемдер менен эрежелерди бузбастан бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн болгон жер участогу бөлүнүүчү болуп саналат. Алардын ар бири бөлүнгөндөн кийин өз алдынча жер участогун түзөт. Военно-Антоновкадагы бул талаш маселени жараткан жер участогун бөлүүдө кодекстин 41-чи беренесинин 1-чи пунктунун талаптары одоно бузулган. Ошондой эле Баскаков аттуу жер ээси шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан жер тилкесин бөлүүгө жана курууга тийиштүү уруксат иш кагаздарын алган эмес деп жазылат. Биз сөз кылып жаткан короонун ээси Валерий Баскаков менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. сиз угуп жаткан элин уктуруусу микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Кызылкай шаарынын тургуну Аида WhatsApp номерибизге кайрылуусун калтырган. Ал шаардагы Пушкин атындагы орто мектебинин директору Расул Ахмадалиев мектепте акча жыйымдардан чогулган каражатты максатсыз коротуп жатканын айтат. Угарманыбыз 2015 жылдан бери ар бир окуучудан 50 сомдон 200 сомго чейин жыл сайын бир нече ирет каражат чогултуулар болуп келгенин, ата-энелердин арызданысынан эч кандай майнап чыкпай жатканын кошумчалайт.
Эч айлам калбагандан акыры эмне кылышым билбей азаттыкка жаздым да. Границадан чыгып кеткен да бул кишичи, анан өттү акчасы көп. Азыр корпусанелерди айткандан да коркот экенсиң, потому что бүт мына бизде кызыкыяда бири бири менен чырмалышкан, кызыкыяда арызданганың менен эч ким уккайт экен да. Ата-энелердин барбаган жери калады, эч ким уккан жок да. Биз билбеген нерселер канча да, эми бүт бирөөлөрдү жазып жеп жүрөт да, эми тойка акча да. Мына гумпомощь Мексико уюмунан гумпомощь алышат да мектептерчи. Бүт мектептер ошо гумпомощка акча жыйнап алат. Бир жылда эки жолу келген гумпомощка полностью жооп киресиңе. Бул өзү гумпомощь болсо кандай жооп кире болот дейм да. Мына кече 14-февральда уундар келди американский бүт мектептергечи. Эч кайсы мектеп жыйнаган жок. Биздин мектеп өттү окуучусу көп. 2300 окуучу бар да. Ошодон ар бир башталгыч класстан 1700 бала бар экен башталгыч класста. 200'ün жыйнап атат. Марафон деп 2017 жылы точно билбей калдым, ар бир окуучудан берсең да бересиң, бербесең да бересиң деп 100 сомдон жыйнап алган. Ар бир окуучудан. Класс жетекчилер жыйнап берген да бүт баарынан. Анан Кызылкыя шаар боюнча бүт баардыгы алтаты мен көңүлүнөн чыккан. Ошого эчтеке кылынган жок да билбейм. Анан бухгалтер өзүнүн тууганы бир нерсеси да иши кылып бүт өзүнүкүлөр 99% өзүнүн адамдары иштейт ал жердечи. Эч ким бири бирин сатпайт, баары тил бирде, аны өздөрү билген эле кылып жүрүшөт да иши кылыпчы. Документтерди сасап коет окшойт. Жакшына кылыпчы, өтө мындай хитрый киши да, кандай эме келсе текшерүү бир да келгенин көрбөйбүз да биз. Ошол жактан эле жок кылат окшойт дейм да. Коркуп жүрдүм, анан бир айтып кое берейинчи деп чечтим да.
Биз бул кайрылуу боюнча Кызылкыядагы Пушкин атындагы орто мектебинин директору Расул Акмадалиев менен байланышканыбызда акча жыйымдар ата-энелердин каалоосу менен гана кээде болорун ырастады.
Жок, чогултурбайт. Чогултуш акча жок да өзүчө. Спонсорская помощь, если родители смогут, там по 5 сомов мы собирали, вот, кочет отрузган біз. Мектептин капиталдык ремонтуга 30 сомдон біз чолуткан эмесбиз, это в соответствии тендера капитальный ремонт өткөн. На марафоне собраны денежные средства на марафоне, 25 000 приобретено принтер. Также, значит, из 100 сомов, которые участвовали родители, это решение родительского собрания было, приобретена школьная мебель и установлено видеонаблюдение. Большая школа, и нам необходима эта оргтехника.
Ушун менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-805-55, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламентте депутат Ирина Карамышкина таблиги жамаат маселесин көтөрүп чыгып, Ислам изилдөө институтун таблиги жамаат диний кыймылын жайылтууга салым кошуп жатат деп айтып чыкты. Ал эми институт исламдагы агымдар, кыймылдар жана уюмдар жөнүндө маалыматтарды элге туура жеткирүү менен диний радикализмдин алдын алуу гана максатын көздөрүн билдирүүдө. Кыргызстанда даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму активдешип жатабы? Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда, Кытайда жана Тажикстанда тыюу салынган бул уюмдун ишмердиги кыргыз коому үчүн канчалык кооптуу? Деги эле азыр жаштарды радикалдашууга түрткөн диний агымдар, жагдайлар кайсылар? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Кыргызстан муфтийнин орун басары Жоробай Шергазиев жана диний эксперт Канат Мурзахалилов катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барат.
Оголу ошол депутат Ирина Карамушмянын пикирин кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Меня волнует, что они пишут, что все больше молодых людей становятся религиозными.
Алар жаштардын көбү таблиги жамаат кыймылын жактайт деп жазганы мени тынчсыздандырууда.
эмне болуп жатканын элестетип көрдүңөрбү? Муну ошол кыймылдын жаштар арасында популярдуулугун ашырууга аракет деп эсептейм. Мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, Ислам таануу институтунун ишмердигин карап, алар жүргүзгөн изилдөөнүн чоо жайын текшерүүнү суранам.
Все провели все программы обучения в медресе наших детей.
Канат мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Ислам изилдөө институту жүргүзгөн иликтөөгө сиз эксперт катары катышкансыз. Анан соңку изилдөө бул үгүт максатында эмес, жаштарды радикалдашууга түрткөн жагдайларды аныктоо максатында жүргүзүлгөндүгүн айттыңыз. Анда азыр ошол радикалдашууга кайсы факторлор таасир этип жатыптыр?
Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда негизинен жаштардын радикалдашуусуна бул ички процесстерден тышкары бул глобалдуу тренд болгон. Терроризм, экстремизм коркунучтары, ошол эле жакынкы чыгыштагы, анын ичинде Сирияда болгон трендтер дагы ушул жаштардын радикализмге болгон багыттарын көрсөтүп турат. Мындан тышкары өлкөбүздө болгон социалдык экономикалык абал, жумушсуздук, коррупциянын көп мындай жайылуусу, андан миграция маселелери дагы ушул биздин иликтөөдө дагы аныкталды.
Депутат айткан кооптонуу боюнчачы?
Депутат бул изилдөөнүн кандайдыр бир контекстин эле үзүп алып караган. Бул өтө чоң масштабдуу изилдөө болгон. 1050 ашуун респондент катышып, ошол өлкөбүздүн баардык аймактарында бул изилдөө жүргүзүлгөн дагы ошол диний эксперттерден, ошол дин маселеси боюнча иштеген укук коргоо органдарынан бул фокус группалар, тереңдетилген интервьюлар алынып, ошолордун баардыгы жыйынтыкталып, анан белгилүү бир өлчөмдө методологиясы иштеп чыгылган. Методологиясыны бул биз өзүбүз иштеп чыктык. Бул мен ойлоймун, бул кооптонууга эч кандай негиз жок. Бул бир тарап же экинчи бир тараптын эмес, кыргыз коомчулугунда ушул жаштар арасында радикалдаштуунун оң же терс жактары же болбосо тартылуу же анын алдын алуу гана маселелери каралган.
Жорубек мырза, ошо иликтөөдө кайсы бир диний топторду ээрчигендер арасында таблиги жамаат уюмуна ыктагандар көбүрөөк экендиги айтылат. Анан азыркы күндө муфтияттын өзүнүн дагы ушул багытты колдогондугу азыркы абалга таасир этип жатат деп айтсак болобу?
Эми чындыгында жанагы ошол жамаатты колдоп жолдоп атат дегенден бир гана аз болуптур. Балки ал жамаат деле биздин исламдагы түз эле өзүбүздүн мазхабты, өзүнүн акыйдабызды кармаган эле жаштар болушу мүмкүн. Эми жооп бергендер, эми ошол жолду жолдобой, булар чындыгында бул имандуулук жолун жолдогондор деп айткан болсок, бул балки туурараак болуп эсептелинет. Экинчи жагынан бул даават жагын бизде чындыгында диний башкармада өзүнүн атайын бөлүм бар. Ал бөлүмдө 3 хадис бөлүм башчысы менен иштеп, жалаң мына ушул жыйындарды, даватка чыгып аткандардын жыйындарын көзөмөлдөп, керек болсо даватка чыкканда керектүү справкаларды, аныктамаларды толуктагандан кийин анан даватка чыгат дагы мечитке барган учурда деле мечиттеги имам деле аларды жөн киргизбейт. Мына ошол муфтияттын кагазы, ошол ички иштер министрлигинин кагазы, толук кагазда уруксат болгондо гана киргизет дагы. Бул жагынан багы муфтият аябай жакшы бир көзөмөлдөп жатат деп айта алам да.
Салттуу ислам динин тутунгандар менен таблиги жамаатчылардын айырмасы эмне, окшоштугу эмне?
Ал жерде мен эч бир айырма жок деп айта албайм. Эч бир айырма жок. Ошол даават жолунда жүргөндөр, булар ошол ханафи мазхабын кармангандар, кийин матурида акыйдасында жүргөндөр. Анын эч бир айырмасы жок. Бир эле айырма, мисалы жөнөкөй мусулман өзүнүн жумушун кылып жүрөт, тиричилигин кылат, башкасын кылат. А бул жамааттагылар кайсы бир деңгээлде оңолуп келейин деп өздөрү бир бош убактарында 3 күнгө чыгып динди үйрөнүп келүү үчүн чыгышаттыр да.
Исхак мырза, таблиги жамаатты Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму, анан жамаат коопсуздук келишими уюму экстремисттик уюм деп тапкан. Казакстанда, Орусияда деги эле коңшу мамлекеттерде анын ишмердигине тыюу салынган. Анан коңшу мамлекеттер коркунуч катары эсептеген бул агымдын кыргыз коому үчүн анда таасири кандай болушу мүмкүн?
Мен билбейм.
Эч кандай коркунучу жок деп айтканга негиз барбы?
Эми менин билишим боюнча ушул таблиги жамаат кыймыл мамлекетке коркунуч алып келет, ошон үчүн тыюу салганга аракеттер болгон, сотко да кайрылган болгон да учурда, бирок ошо менен калып кеткен да. Барып мен түшүнүгүм, билим боюнча мурунку президент менен сүйлөшүп түшүндүрмө бергенден кийин ал токтотуп койгон да, эч кандай деле коркунуч жок деп. Ошондой кызыктуу акыбал болуп калды да. Бизде ушул таблиги жамаатка кирген жарандарыбыз Кыргызстанда мыйзамга дал келет, каршылык жок. Ал эми Шанхай кызматташ уюмунун бир топ мамлекеттерде мыйзамдан тышкары деген түшүнүк бар да, ошондуктан Баяғанда біз жоғарғы кеңесте талқылап атқанда бір келісімді кылмышка каршы күрөш боюнча келишим. Мен ошондо суроо бердим, кандай болот эгерде биздин жараныбыз ушу таблиги жамаатка тийиштүү деп анан Россияга барып калса Казакстан кандай болот дегенде бул маселемде жоопсуз калгам да. Ошол себептен мен үчүн бул жерде түшүксүз болуп турат да. Ар бир мамлекет өзүнүн көз карашы болуп турат да. Кимдики туура, кимдики туура эмес деп баа бериш кыйын да. Себеп болушу мүмкүн ага.
Канат мырза, ошол жанагы жогорку эки уюмду атап кетпедиңби? Кыргызстан мүчө депчи. Анан ал уюмдардын астында Кыргызстандын өзүнүн милдеттери бар да. Мына ошол милдеттерди аткарууда азыркы Кыргызстандын позициясы бир каршы жагдайды жаратпайбы?
Бул жерде маселени кичине теологиялык жагынан эмес, чында мына укуктук жагынан табиле жамаат кыймылына чечүүлүү маселелерди карасак, терроризмге каршы күрөшүп жатабыз, аябай активдүү күрөшөбүз деген Америка Кошмо Штаттарында, Батыш Европа өлкөлөрүндө табиле жамаат кыймылына эч кандай тыюу салынган эмес. Ал эми мына СНГ өлкөлөрүнө, Борбордук Азия өлкөлөрүнө кирген мамлекеттерде кандайдыр бир кооптонун негизинде табиле жамаат ишинин кыймылына тыюу салынып калды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул өзүнчө бир уникалдуу диний системаны куруп, ушул диний бир өзгөчөлүк менен жашап аткандан кийин мен ойлойм, бүгүнкү күндө таблих жамаатты закондон тышкары деп мындай жаап салуу туура эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күндө таблих жамааттын 20,000-30,000 чейин жактоочулары, жынанын жолдоочулары бар. Булар эгерде буларды жапса, булардын окуган китептери бар, Фазаил Амал, тандалган хадистерден баштап баардык китептер автоматтык түрдө экстремизмге кирет да, ошол баардыгы камала баштайт. Түрмөлөр дагы жетпей калат. Бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлөрүн эсептегенде бир 250,000-300,000 адамга мамлекет тарабынан оппозиция керек эмеспи деген. Эң негизгиси таблих жамаат кыймылынын позитивдүү ролун коомго жакшы түшүндүрүп, булар мамлекет пайдаланыш керек. Бул тыюу салуу методу менен биз мындай адам диндеги болгон укугун да чектеп коебуз.
Бирок кийин маселе жаралбайбы? Мисалы ошол жанагы эки уюмдун алкагында эле сурап атам да, эгерде кайсы бир маселелерде карама каршылык жаралышы мүмкүнбү? Эгерде укуктук жагынан алсакчы.
Эми бизде мыйзам толук укук берип аткандан кийин дин кармаганга. Мына ошол дин жолунда жүргөндөр деле ошол мыйзамдын чегинде өзлөрүнүн баягы диний жөрөлгөрүн аткарып карманып жүргөнү туура болот деп айтат элем да. Себеби бизде дин уруксат, мыйзам уруксат бердиби, ошонун чегинде эле карманыш керек. Азыркы ошол таблих жамаатты да чыгып аткан бир туугандарыбыз эле баардыгы эле ошол чекте эле жүрөт да. Эч бир чектен ашып же бир бирөөгө зыян берип же болбосо биздин муфтиятка баш ийбей коюп деген эч бир нерселер катталган жери жок да, ошо туура жүргөндөрүнөн.
Негизи ошо таблих жамаатчылар мусулмандарды динге тартууну анан өзүнүн ыйманын жанагы 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык дааваттар менен бекемдөөнү көздөй тургандыктарын айтып келе жатышпайбы? Анан дааватка карата негизи кыргыз коомунда азыр көз караш ар кандай. Биздин кабарчыбыз дагы бул иш чаранын бир табиятын түшүнүү максатында 3 күндүк дааватка барып көрдү тажрыйба үчүн. Анда кыскача пикирин көрүп алганга көңүл бурам, анткени бул боюнча атайын баян даярдалып жатат. Мен үзүндү көрүүнү сунуштайт элем.
Биздин өлкөдө таблиги жамаат деген ат менен белгилүү, биз аларды дааватчылар деп билебиз. Ошо дааватчылардын 3 күндүк дааватына мен барып келдим. Анан айта кетүүчү нерсем, ал жакта экстремисттик же башка диндерге карата чагымчыл, жек көрүүгө чакырган эч нерсе деле айтылбайт экен. Ал жагын айта кетиш керек. Бирок мени 2 нерсе кооптондурду да. Биринчиси, бул сен дин тууралуу канча илимиң болбосун ошону жайылта бер деген булардын принциби бар экен. Демек сен илим жөнүндө, дин жөнүндө терең деле илимиң жок, сабатсыз болсоң деле сен барып динге чакырып үгүттөй беришиң керек экен да. Эми кыргыздар мурун эле эскертип койгон, чала молдо дин бузат депчи. Менимче бул принцип мындай, сабатсыз эле адамдар динге чакырып, негизи эле таблиги жамаат эмес, жалпы ислам динине карата бир терс көз карашты калыптандыруу коркунучун жаратат деген ойдомун. Экинчи мени кооптондурган жагдай бул жанагы 40 күнгө чыгыңыз, 4 айга чыгыңыз, кен ниет кылыңыз ошого деп мындай бир мажбурлабайт албетте сени, бирок ошого ниет кылыңыз, кеңиз ошол жого чыгалы, бул эң баягы сооптуу иш деп айтышат экен да. Анан мен шыр эле айттым, мен эми чыга албайм. Биринчиден менин каалоом жок, экинчиден менин шартым жок. Мен үй бүлөмдү 4 ай эмес 4 саатка таштап кеткен деп ойлоносуң, үйдө эмне болуп атканын депчи. Анан бул нерсеге келгенде 2 нерсени караш керек го. Биринчиден бул салттуу динде бизде ушундай барбы? Башка жака, чет өлкөгө чыгып кетиш, 1 жылга чейин булар чыгат экен. Экинчиден биз баарыбыз эле билебиз, биздин Кыргызстандагы диний агымдардын башкаруу борборлору чет өлкөдө жайгашкан. Демек 4 ай болобу, 1 жылга болобу кетип аткан адам ал жактан динден тышкары дагы эмнелерди үйрөнүп келет? Бул дагы менимче мындай кооптуу маселе жаратат.
Канат мырза, ошол даватка баргандар азыр айтып атпайбы, дин жаатында сабаты бар жогу деле ошол сыртка чыгып жөнөкөй жарандардын эшигин каккылап үйдө эркек барбы деп анан дин таратуу максатын көздөшөт экен депчи. Анан ошол эле 3 күндүн ичинде, мисалы 40 күндүн ичинде диндин табиятын толук түшүнүп, мындай адам боюна сиңирип алат деген нерсе канчалык реалдуу да?
3 күнгө чыккан адам, биз өзүбүз дагы чыгып ушуну изилдеген адам катары айтсак, 3 күнгө чыккан адамдын бул дүйнөгө болгон көз карашы, ислам негиздерин таанууга кандайдыр бир өбөлгө түзүлөт. Ал эми таблиг жамааттын 2000-чи жылдардан баштап бүгүн күндөгү булардын табияты, башкаруу системасы дагы өзгөрдү. Баягы айтылгандай, илим бул нур дегендей, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы таблиг жамааттын ишмердүүлүгү ичинен кичине реформаланууга муктаж. Ошол 40 күнгө кандай чыгыш керек дегенди бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфтият өзүнүн ички жобосу менен эле тартиптешип койсо болот да. Ошо 40 күнгө же өмүрүнүн бир жылында 40 күнгө даватка чыгыш керек, анан өмүрүнүн белгилүү бир өлчөмүндө 4 айга чыгыш керек дегенде, ошондо кандайдыр бир талаптарды коюп койсо, Куранды билген жоболорун, хадистерди билген жоболорун коюп койсо, бул өзү автоматтык түрдө эле токтойт. Ал эми таблиг жамаатыны бул коомдо бүт эле популярдуу кылып талкууга ала берген дагы туура эмес. Бул өзүнүн миссиясын аткарып атат. Мен айттым го, булардын таламдаштары менен тарапташтары Кыргызстандагы эң жамааттардын ичинен өтө мобилдүүсү. Андан кийин бул ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан бери тарап 18 жаштан 70 жашка чейинки адамдар булардын мүчөсү болуп эсептелинет.
Бирок ошол салттуу ислам динин кармалангандар үчүн, мисалы, даават деген түшүнүктүн өзү канчалык маанилүү деген суроону бергим келип атат да.
Эми ислам бул жүрүшүбүз даават да. Биз исламды элге жеткиргенге, ошонун баалуулуктарын, чыныгы ислам чыныгы баалуулуктарын жеткиргенибиз бул даават.
Жорубай мырза, азыр айтып атпайбы, мисалы үчүн бир эле эскерүүнү угабыз да, көбүнчө эгерде үй бүлөңдү камсыздай алсаң, анда чыгып даават кылып келсең болот деп. Бирок эч ким билбейт, мисалы ошол ар бир чыгып аткан адам ошол үй бүлөсүн чын эле камсыздап атабы же жөн эле таштап кетип атабы дегендейчи. Кайсы бир деңгээлде кайра өзүнүн үй бүлөсүнүн ичинде бир конфликттик абалды түзүүгө жол болуп жаткан жокпу?
Бул эми кайсы бир учурларда болду, биз бирок алдан өтүп кеттик. Азыркы учурда 3 күндүккө мисалы жергиликтүү жерге чыккандыктан мындай исправка керек эмес, бирок имам эле барып текшерип уруксат берет 2-3 күн. Ал эми 40 күнгө 4 айга чыкканга чыгып атканда 3 справка алыш керек. Биринчиси аныктама деп коебуз. Бул аныктама үй бүлөсүнөн, үй бүлөсүнүн ыраазычылыгын жазуу түрүндө алып келет. Экинчиси ички иштер министрлигинен. Үчүнчүсү бир анкетаны бизге келгенде толтуруп берет. Андан кийин паспорттун копиясын алып келет. Имамдын ушул адам аз-маз болсо дагы сүйрө билет, намазды үйрөнгөнү баратат деген бир жолдомосу болсо, мына ушул кагаздар толук болуусу менен гана биз 4 айга уруксат беребиз. Алар толук болбосо эч кандай уруксат берилбейт. Эми коркунуч десек, бул күндүк эле бар. Эрте менен биз жумушка чыгып кечинде үйгө барабызбы жокпу, бул деле өзүнчө бир коркунуч да.
Бирок Кыргызстанда ошол даават жүргүзүү зарылдыгы ушунчалык мындай күчтүүбү? Керек ушунча.
Эми бул жерде даават деп атаганыбыз менен ар бир адам өзү оңолууну каалайт экен. Ар бир адамды Алла Таала өзүнүн фитратын, табиятын ушундай бир Кудай менен байланыштуу кылып коет. Ошону жолун таппай жүргөндөр мына ушул жол менен чыгат да. Эми даават дегенибиз менен ал жерге эч нерсени билбеген адам деле барып атат. Бирок туурасын айтсак, бул оңолуу үчүн, бир нерсени үйрөнүү үчүн барат десек, бул балким тагыраак ат болмок. Ал жерде анан үйрөнгөнүн андан кийин башка бирөөгө үйрөтөт. Азыркы биз көргөндө айтып аткандай, билгенин үйрөтө бер дегенин кандай түшүндү билбейм, бирок бизде билген нерсеси чегинге чейин гана айта алат, а жок нерсесин айта албайт да.
Сиз жанагы справкалар деп атпайсызбы? Мисалы биздин кабарчыбыз көбүнчө ошол жерге баягы барып 3 күн жүргөн учуру 12 эле ишараттардын негизинде ишке ашты деп атат да.
Ошо айтып атпаймынбы, 3 күнгө андайлар жок, андайлар жок. Ал эми 4 айлыкка, себеби 3 күндө тез эле экен, 4 айлыкта үй бүлөсүнөн арыз болуп калышы мүмкүн же башка арыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан үй бүлөдөн эч бир мүшкүл чыкпастыгы үчүн аларды дагы камсыздап, алардын дагы кат түрүндө ыраазычылыгын алып келгендиктен гана уруксат берилет да.
Исхак мырза, парламентте негизи депутаттардын арасында бул агымга көз караш кандай? Сиз мындай айрым көз караштарын
көз караш, ар бир депутаттын өзүнүн көз карашы бар да. Парламентте бир 10-15 ажы бар. Анан ар кандай депутаттар бар, көз карашын мен айта албайм. Бирок дин боюнча бүгүнкү күндө 21 кылымда көз караш, мисалы үчүн өткөн кылымдагыдай эмес. Азыр дин эркиндиги бар да, конституция бекитилген нормалар. Ошондуктан жанагы сиз айткан даават же башка формада жүргөн активдүү кыймылдары бул жеке адамдын чечим болот да. Эгер үйүндө толук маселе чечилген болсо, бала бакалан оорубай аман эсен турса, тамак ашы жетиштүү болсо, анда барса бара берет да. Эгерде жок, мен дабатта кетем, баарын таштап кетсе, бул мен ойлом кылган ишин аракети ийгиликке жетпейт да.
Мисалы азыр жер жерлерде мамлекеттик кызматкерлер дагы ошол жамаат менен үч күндүк даватка чыккан учурлар көп эле экен. Мисалы Таластын мэри айтып атат да, Айдар Жусупбеков бизге интервью берди. Ошо бир катар шаардык кеңештин депутаттары, жеке ишмерлер, анан ишкерлер менен Кара Балтадагы медресеге үч күн даватка чыгып келгенин, анан алардын арасында ошол бизнесмендер, салык төлөөчүлөр,
мыйзамга баш ийгендер бар депчи. Ким капа болсо капа болбосун, капа болсун. Айрыкча саясий саясатка аралашкан жарандар ушундай даватка чыктым деген, ажыга бардым деген учурда көпчүлүк учурда аларда саясий кызыкчылык бар да. Ошондо динге берилген жарандарга жагымдуу болобуз, жакындуу болобуз деп бөлүнбөлү деген сөздөн качыштын максаты. Ал эми саясатта каалайбызбы, каалайбызбы, бир топ маселе бар. Ал жерде бүгүнкү күндө динге дал келбейт. Орус христиан дини болобу, мусулман дини болобу, ал диндин негизги багыттарына кээ бир кадамдар туура келбейт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясат менен диндин эки бөлүш керек да. Анан кийин айрым жарандар барса баргандыр, аларга Кудайга шүгүр деп барса жакшы.
Бирок азыр алар эмнеге түшүндүрүп атышат да?
Кийин аны мындай да, ал барганда эгерде акынын өзү барып шоу кылбай көрсөтпөй кылса, анда таза ой менен барып. Эгер барып туруп фотографтар алып барып туруп сүрөткө тартып, анан кийин интернетке чыгарып, мына биз барып келдик десе, анда максаты башкача болуп калат да. Ошону эске алыш керек. Себеби дабат деген бул деликаттуу абдан иш. Ар бир жан жеке өзүнүн жүрөгүндөгү ишенимди бекемдетем деп барат, анан ошол ишеним менен бөлүшөм деп барат да.
Мисалы азыр үч күнгө барса, бул мындай баары эле жетишет, жума күнү чыгып алып деле анан дем алыш күндөрү барып келет деп атпайбы. Бирок мисалы ошол эле жерде жанагы биздин кабарчы айтып кетпедиби, кайра 40 күнгө келгенге ниет кылыңыз деген мажбурлоо эмес, бирок ошондой үндөө бар депчи. Атай ошондой болсо мамлекеттик кызматкерлер кайра мисалы 40 күнгө, 4 айга келем деген эгерде ниети боло турган болсо, анда бул сыяктуу кызыкчылыктар коомчулукка кооптуу эмеспи?
Ну ошону мен айтып атам да, бул жерде 4 айга барганда мына айрым дагы бир нерсе бар. Биздин жарандарыбыз Индияга, Пакистанга барат 4 айга. Мен кээде интернетте карап коем, тилди билбесиң, түшүнбөсүң, сен барган максатыңа жетесиңби, жетпейсиңби? Түшүнөм, Кыргызстандын ичинде бир бириңизге барып, мешиттен мешитке барып, адамдан адамга барып түшүндүрмө берип, түшүнбөгөн нерсени ар кайсы жерден түшүнүк алып, бул түшүнүктүү болот. Ал эми Индияга, Пакистанга барганда алар аякта эмнени түшүнөт, мен билбейм да.
Бирок анда эмнеге коңшу мамлекеттер ошондой тыюу салып кооптонуу менен карагандагыда кыргыз белеге жылуу мамиле кылып атат да?
Чоң тема көтөрүбүз. Эмне үчүн андай кыймылдарга тыюу салынат? Себеби коом деген коом, ошол эле таблиги жамааттын арасында ар кандай адамдар бар да. Бирөө таза ой менен көпчүлүк болсо, арасында айрым экстремисттик ой менен бар да. Анын арасында эле биз көрүп атпайбызбы, жапжаш жигиттер, менин балдарымдын кичүү жигиттер бирдеме сүйлөсөң терс пикир менен абдан кайшыга аракет кылат да. Сен мындай кылбайсың, сен адам эмессиң деп ошого чейин барат. Ошол нерсе жамандык алып барат деген. Ал эми дин, бул кайталап коеюн, деликаттуу нерсе, бул бирөө бирөөгө зыян келтирбеш керек, бул талап бар. Мен түшүнүгүм боюнча ушундай.
Жорой мырза, таблиги жамаат туурасында Чубак ажы дагы пикирин айтып, ошол даават таблиги жамаат Кыргызстанда эң жакшы таасир берип жатат. Керек болсо муфтияттын бир тыйынын албастан, айлык акы эч кандай ыраазылык сурабастан жакшы таасирин тийгизип жатат деген пикирин айтып жүрөт да. Анан эң жакшы таасир деген эмне? Анан муфтият жүргүзө турган саясатты анда ушул агым колуна алдыбы?
Бул мындай түшүнүш керек, бизде республикалык жыйындар болот даватчылардын. Бул бир айда бир жолу болот, баардык республикадан келет. Андан кийин шаардык жыйындар болуп турат жума сайын. Мына ошол республикалык жыйындарды дагы, шаардык жыйындарды дагы биздин муфтияттын даават бөлүмү барып жетектейт ошол жерде. Ошол жерден муфтияттын көз карашын, муфтияттын позициясын мына ошол жерде бардыгына жайылтканда, ошол келгендердин бардыгы өзүнүн аркасында барып чыгып атканда мына ошол жайылат да. Мына ошол жагынан Чубак ажы негизи туура эле айтты. Негизги өзүбүздүн салттуу динибиз, эми салттуу дегенде өзү салттуу деген термин жок шариятта негизи, бирок биз эми салттуу деп калыптанып калганбыз.
Салттуу биз салттуу ислам, ханафи мазхабын карманабыз деп
жүрөбүз. Эми биздин ата бабаларыбыз ханафи мазхабында матурида кызына жүрүп калгандан анан салттуу деген сөз пайда болду да. Мына ошондуктан ошол биздин эми салттуу дин деп койсок деле, мына ошол көз карашты мына ушул тараптан дагы көп радикалдык жака кетип калбастыгынын бир мындайча айтканда башкарып контроль кылып туруу дагы бул муфтият тарабынан жүрүп атат деп айтып атабыз да. Ошондуктан булардын колунда эмес, балки аларды муфтият өзүнүн ошо бөлүмү аркылуу бир көз караштарды, туура көз караштарды диндин туура жагын жеткирип атат деп айта алам.
Мисалы, Ирак менен Сириядагы жоочулардын тобуна азыр ушул кошулуп кеткен, азгырылып барып калган кыргызстандыктар жөнүндө сөз болгондо, азыр 500-ден 800 чейин жүрөт. Керек болсо андан көп 100-ден ашууну мерт болду, 150 чейин чыкты деп атышат. Анан мына январда эле ошол Сириядагы курд лагеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер бийликке кайрылышты, бизди алып кетсеңер депчи. Анан мына ушул көрсөткүчтөрдүн өзү дагы эле бир диний чөйрөдө жөнөкөй жарандар айырмалай албай турган бир коркунучтуу, кооптуу нерселер бар экендигинин көрсөткүчүбү?
Бул эми радикалдаштыруунун эң негизги эле факторлорунун себеби бул интернет, социалдык желелердеги алардын активдүүлүгү. Булар 2000-жылдар кылымдын башынан берки кылган иштери менен формаларын кескин түрдө өзгөртүшү бул социалдык тармактарга интернетке өтүп кетип, интернет имам деген, интернет жихад деген жана башка аябай көп түшүнүктөр пайда болду да. Ошон үчүн мамлекет бул нерседе четте карап турбай, бүгүнкү күндө четте карап турбай, баягы оюн эрежесин өзү аныкташ керек дагы, арбитр ролунда эмес, бул как бы тренер катары алып кетиш керек да. Бул четте карап турган болбой калды.
Мисалы, Исхак мырза, январь айында Нарындагы кара бүргөн айылда кызык жагдай болду. Арак шарап сатууга тыюу салабыз деп анан ошол дүкөнчүлөрдүн товарларынын баарын алган жерине өткөрдүштү да. Мына ошол жерде эми албетте аракетчилик менен күрөшүү аракети болгондур, баягы жаштардын демилгеси. Бирок бул маселеде ошол айыл өкмөттүн жергиликтүү имамдар менен биригип алып жүргүзгөн иш аракети жергиликтүүлөрдүн өзүндө бир суроолорду жаратты да. Мисалы, айыл өкмөт башчы арак саткан үйлөрдүн бирөөсүнө келип, эгерде бул токтотпосоңор бул ишиңерди, анда бул үйдөн сөөк чыкса мүрзө каз бербейбиз, батага барбайбыз, жаназасын окубайбыз деген сөздөрдү айткан да. Анан светтик мамлекетте кандай гана аракет болбосун, ал дин менен эмес, мыйзам менен жөнгө салынышы керек да. Анан мына ушул жагдайдан алганда бул кооптуу сигналбы?
Бул коркпой турган, ойлонуп турган сигнал болуп атат белги. Себеби чынында мен жана айттым го, бул дин ар бир чеке адамга тийиштүү. Эгер сен динге берилип, кайсы бир динге берилсең, сен башка бирөөнү мажбурлоошуң керек. Айрыкча мамлекеттик органдарга, мына жорой деле айтты го, биз мамлекетте бийлик болгондуктан биз мыйзамдарды аткарышыбыз керек да. Эгерде коомчулукта жанагы арак ичимдикке нааразычылык көбөйтсө, аны сескис сот кылып туруп, топтолуп туруп, келгиле чечебиз деп чечим чыгарса, анда каршылык болбойт эле. Бирок коркутуп бирөөнү, сен мындай кылбасаң, сенин жаназаң окубайбыз деген бул кичине мындай хулигандык деп койбосун, бул туура эмес болот да. Бул эртең сен муну шайлабасаң, сага жаназа окубайбыз деген сөз болот. Эртең сен муну аткарбасаң, мындай кылат деп, бийликтин даамы аябай таттуу болот да. Сен башкара турган мүмкүнчүлүгүң пайда болсо, эртең сага жагып калат. Ошол жердеги мен ойлоп атам, ушу диндин өкүлдөрү кичине туура эмес кылып койду. Ал жерде суранып кайрылып, элдин атынан кайрылса, ошол эле маселе туура убакытта кылса, жанагындай сөздөр болбойт эле.
Кат мырза, казакстандык ошол диниятчылар таблиги жамаат баягы мыйзамга каршы эмеспиз, ошол мечит мамлекеттердин ичине кийлигишпейбиз, пайгамбардын гана насааттарын жүргүзөбүз деген менен ошол эле учурда жыл сайын жанагы башта айтып кетпедикпи, Пакистанга, Индияга барып ар кандай бир жолугушууларга барып келишет депчи. Мына ошол учурларды анда кантип мамлекет көзөмөлдөш керек? Биз мисалы аяктан андан тышкары эмне үйрөнүп келе атканын биле албайбыз, көзөмөлдөй албайбыз деп атпайбызбы? Эгерде жанагындай кагазы жок эле, эгерде даават иштери өз алдынча эле жүрүп атса, эгерде кайсы бир деңгээлде ага бийлик жылуу мамиле жасай турган болсо, биз анда андан аркы кыймыл аракетти кантип көзөмөлдөп, кантип тескейбиз?
Сиз туура айтып кеттиңиз, таблир жамаат кыймылынын иштима деп коет бүткүл дүйнөлүк съезди бул Пакистанда, Индияда, анан Лахордо өтөт. Буга миллиондон ашык бүткүл дүйнөлүк, ошо бүткүл дүйнөдөн миллиондон ашык адамдар кабыл алып, таблир жамаат кыймылынын жылдык иш аракетинин кандайдыр бир деңгээлде пландары түзүлөт. Ошол пландары түзүлгөндө ошол бизден барган мусулман биздин өкүлдөрүбүз дагы барып мүчө болдук да биз, ошолорго бир катышып өздөрүнүн сөздөрүн айтса керек. Бирок ушул маселеге келгенде мен кайра дагы айтам, таблиг жамаат кыймылы бул өтө мобилдүү, өтө мындай Кыргызстанда эң көп өзүнүн тарапташтары менен таламдаштары көп уюм катары бүгүн танылып калды. Биздин изилдөө көрсөткөндө дагы, бул изилдөөдө биздин депутат айым да кичине туура эмес маалыматты айтып кетти, жаштар ошол Кыргызстанда жүргөн уюмдардын, жамааттардын ичинен эң көп билгени бул таблиг жамаат да. Ошол 25% ашыгы ушул таблиг жамаат жөнүндө маалыматы бар дегенди гана айтышты да. Ошол маалымат болгондон кийин бул жерде күч колдонуу менен маселени чечүү мүмкүн эмес. Себеби дегенде физиканын закону дагы бар, бул жерде басынткан сайын бул кайра атылып кетиши мүмкүн да. Мен айттым го, ошол 50,000 жакын таламдаштары менен тарапташтарынын үйүнөн ошол фазаил амал же тандалган хадистер чыга баштаса, бул автоматтык түрдө булар экстремист деп туруп танылат да мамлекет тарабынан. Анан бул камалыш керек да, бизде түрмө жетпей калат анда.
Мен ойлоп атам, биз мисалы үчүн китеп мектептен баштап дин таануу деген сабакты беришибиз керек. Дин кандай болот, традициялык диндер баягы салттуу дин кандай болот, радикалдык формалар кандай болот. Башынан түшүндүрмө бергенде жаштарыбызда бир топ жөлөк болот эле да.
Шариятыбызда өз алдынча окуган адам эч качан аалым болбойт, алмолдо болбойт деп айтылат. Ошон сөзсүз биз шарияты үйрөтөбүз, сен билимди алсаң устаздан алгын, мугалимден алгын деп ошондой багыт беребиз.
Биздин убакыт ушуну менен жыйынтыкталды. Биз бүгүн Кыргызстандагы диний кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Кыргызстан муфтийинин орун басары Жоробай Шергазиев жана диний эксперт Канат Мырзахалилов болду.
Айзада Касмалиева алып барган дал ушул берүүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.